wanneer ons in hierdie oggend ons oë opslaan na U wat in die hemel troon. Here, dan word my eie hart gevul met aanbidding, want rondom U troon is daar engele wat uitroep, heilig, heilig is die Here God van die heelal. En nog te meer vandag, want ons weet, U Jesus Christus is gebore in hierdie wêreld in, sodat ons vrygekoop kon word van hierdie wêreld, en sodat ons kinders van God genoem kon word. Dankie dat U gebore geword het, maar dankie ook dat U U lewe gewilliglik afgelê het, opgestaan het uit die dood, het opgevaar het na die hemel, en nou sit aan die regterkant van God waar U intree vir U kinders. Mag U, Here Jesus, kom op die gegewe tyd, en mag U vir U 'n oes by mekaar vind, gereed, wanneer die bassein sal blaas. Amen. Fyn, ons nooi om saam met ons te lees uit die Matteus Evangelie. Matteus, die eerste hoofstuk. Ons sal saam lees vanaf vers 18. Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees, en Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar, terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Liewe broers en susters, wanneer u die Matteus Evangelie gaan lees, ons het 4 evangelies, dit weet u almal, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, maar wanneer u spesifiek die Matteus Evangelie gaan lees, dan gaan u baie gauw agterkom dat Matteus, die man wat 'n tollenaar was, die man wat deur sy eie mense verwerp was, juis omdat hy in hulle oë met die vyand geheel het. Hy het namens die Romeine wat Israel op daai stadium onderdruk het, het hy tolgeld, belastinggeld ingevorder. So hy het vir die vyand gewerk, maar dit was nie al nie. Matteus, soos elke ander tollenaar in hulle dag, het ook ekstra belasting geëis, sodat hy sy eie sakke kon volmaak. En dit is hierdie Matteus, wat vir ons die eerste evangelie aanbied. En hy bied hierdie evangelie aan, uit 'n baie besonderse hoek. Die dag, die skrif noem hom ook Levi, die dag toe die Here Jesus kom daar by die tolhek, en hy hierdie man raak sien en hy sê vir hom, volg my, het Matteus nie een sekond gehuiwer nie. Hy het oombliklik hierdie voorregte, dalk hierdie wat hy gereken het, regte, om genoeg geld te maak, om lekker te leef, het hy net daar gelos en hy het Jesus gevolg. Wat sê dit van Matteus? Matteus het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Is dit nie so nie, vriende? En dis hierdie Matteus wat vir ons uit hierdie spesiale konteks Jesus kom, ek wil amper sê, skilder, sodat u en ek 'n begrip kan kry wat was Jesus vir hom. En hy skilder Jesus as die soewereine vors, daardie oppermagtige vors, daardie voortreffelike vors. En jy kan hoor ek plaas klem op vors, wat sou kom, en hy was daar. En sy hele evangelie kom hy, en hy stel hom voor as hierdie vors, luister mooi na die ander woord, ons gaan net daarop praat, as hierdie koning, as hierdie persoon, wat 'n verandering gebring het. Hoekom? Want Matteus self het daar die verandering in sy lewe beleef. Vanoggend toe ek stil word voor die Here, en ek vir hom in my eenvoudigheid dankie sê vir hierdie dag, toe sê ek vir hom dankie vir die verandering wat hy in my lewe gebring het, amper 30 jaar terug. Geliefdes, Matteus slaag uitstekend om die soewereiniteit van hierdie vors vir ons uit te beeld. Hy begin daar in hoofstuk 1, ek het 1 jaar tydens Kersfees, het ek met u gepraat uit hoofstuk 1 uit vanaf vers 1 tot 17 oor daai geslagsregister, ek onthou dit. Hy wys hoe daai goue lyn loop, want hy wil vir hierdie volk wat hom Matteus verwerp het, vertel, kyk, hy is uit vader Abraham uitloop sy lyn. Hy is nie hier jy, wat maar net hier ingekom het. Hy is nie maar net 'n profeet, soos mense in ons dag sê nie. Hy is nie maar net 'n goeie mens, soos mense in ons dag glo nie. Hy is die beloofde een, wat God gesê het sou kom. Vanoggend wil ek ons aandag bepaal, terwille van tyd, ek weet jy wil familie tyd hê, jy wil met mekaar tyd hê, het ek nie hoofstuk 2 gelees nie. Maar ek wil hoofstuk 1 van waar ons gelees is vanaf vers 18 tot hoofstuk 2 wil ek die aandag vestig op hoofstuk 1 vers 21. Hierdie woorde wat die engel vir Josef sê. En nou moet jy verstaan, Josef het agtergekom, maar hierdie verloofde van hom is swanger. En hy het nog nooit aan haar geraak nie. En hy maak planne, hy gaan van haar af pad gee. En nou sê die skrif, hoekom? Want hy was regverdig. Beteken dit nou, hy was nou beter as Maria? Nee, hy het God gedien, hy het God gevrees. Hierdie ding wat hier gebeur, dit mag nie. En die engel sê vir hom, gaan in my eie woorde baie maklik net stel, hou op bekommerd wees, hou op vrees. Dis wat ek, die Heilige Gees in haar verwek het, en dan gee hy vir hom 'n opdrag. Jy moet hom Jesus noem. So 2 weke gelede, na my binnenkamer, toe ek stil word voor die Here en hom beginne vertrou vir die klompie boodskappe wat ons nou moet hou hier na die einde toe, is nogal kort op mekaar, toe het hierdie teks soos 'n brandende vuur in my hart beginne brand. Jy moet hom Jesus noem. En daarom praat ek vanoggend met u 'n paar gedagtes. Jy moet hom Jesus noem. Die eerste, Jesus. Deur die eeue heen was daar duisende, veral manne, en ek het baie daaroor gedink weer, baie van ons Spaanse bevolking se manne dra spontaan in ons dag die naam Jesus, weet jy dit? Dis 'n algemene naam. Maar die Hebreeuse vorm is Joshua. verskoon my, en Josua beteken Jehova of Jahwe of in Afrikaans God sal red. So wanneer jy jou seun Josua noem, dan glo jy dat dit is, ek wil amper sê, 'n huldeblyk aan Christus ons verlosser wat sal red. Maar daar's 'n verskil. Elke een van, kom ons sê, die paar miljoen manne wat deur die eeue en millennia heen Jesus genoem is of Josua het getuienis gedra van God wat nog sal red. Maar toe die engel sê, jy moet hom Jesus noem, toe kwalifiseer die engel dit. Toe sê hy daarna, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit, hierdie Jesus, is nie meer die persoon, soos al die Jesusse voor hom, en die Josias voor en na hom, wat sê God sal nog red nie, hy is die redder, hy is die verlosser, en daarom kom die engel in Matteus 1 vers 21, en toe hy die stelling maak, want dit is hy, wat sy volk van hulle sonde sal verlos, toe kondig hy die geboorte aan, van die verlosser van die wêreld. Ons het so pas gesing, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. O, vriende, dit is hierdie Jesus, waarvan ons lees in daardie ontploffing van die Christendom, die vroeë Christendom, daar in Handelinge 13, toe die apostels preek, toe Petrus preek, toe mense tot bekering kom, toe mense besef, hierdie Jesus is nie 'n kersfeesboom nie. Hierdie Jesus is nie geskenke nie. Hy is die verlosser. Toe kom mense tot bekering. En dan lees ons daarvan in Handelinge 13 vers 23. En dit is Paulus wat besig is om daar in Antiochië met mense te praat. Hy sê, uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte, Jesus, as verlosser verwek. Dis wat ons vandag gedenk. Die verlosser, Jesus, wat gebore is. Hy is die gesalfde van God, die Christus. Volgens Matteus 2 vers 4. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom, dis nou koning Herodes, en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Christus, ho Christus, die verlosser. O, vriende, en jy weet, ons het 1 jaar vir jou boodskap gebring, oor al die profeseë wat ons het net ook daarvan gesing, hy sou in Bethlehem gebore word. Dis al in die Ou Testament voorspel, dit het so gebeur. Ons het die tyd om deur al die profeseë weer te gaan nie. Die Christus wat gebore is. Duidelik sê die engel vir hom, en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Handelinge 13 vers 38. Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. Ek wil vanoggend sê, laat het aan u bekend word, dat dit wat ek vanoggend aan u verkondig, dat u vanoggend vry van sonde kan wees, omdat Christus u wil red. Laat het aan u bekend word, dit is deur Jesus alleen. Vers 39, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles, waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Ek wil vra vanoggend is Kersfees, ken jy Jesus, hierdie Jesus waarvan ek praat, wat jy sonde wil wegneem, wat u sy kind wil maak, ken u hom. Die tweede gedagte, jy moet hom Jesus noem, Immanuel. O, vriende, in vers 23 kom die woord en hy bevestig, hy sê, kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is, as dit vertaal word, God met ons. Nou ek wil vraag, as, behalwe as u vandag baie rustig is, ek verskoon nie, dit is moes nou kers wees, maar ek wil vraag, as u sou wou, laai saam met my na Jesaja 7 toe. Al wat hierdie man wat elke dag gesit het en planne beraam het, om geld in te vorder. Hierdie Matteus, kom ek mis nou achter, nadat hy Jesus ontmoet het, het hierdie Matteus ook moeite gedoen in die Ou Testament. Kom hy dit achter, want hy haal Jesaja 7 vers 14 aan. Ek lees Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self van julle teken gee, kyk die maagd sal swanger word en is seënbaar en hom Immanuel noem. Nou oké, dominee, ons allemaal weet dit. Wat het dit te doen met ons vanochtend? Alles. Kom ek vertel vir wat het in Jesaja 7 gebeur. U kan het gaan lees op die tyd. Daar was twee konings, wat teen een van die volkse konings opgetrek het. U kan lees in Jesaja 7 vers 1 daarvan, en dan kan u ook lees, geliefdes, in hoofstuk 2, in vers 2, toe hulle aan die huis van David berug stuur, dis nou nie David self nie, David is nie nou meer koning hier, so nie, toe hulle aan die huis van David, dis die koningshuis van David, berug stuur met die woorde, die armeers het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. Die koning wat hier so is, in die dae van Agas, dis die koning vers 1, was in die lijn van die Davidse koningshuis, en hier kom die Arameërs, en hulle weet, dis 'n magtige volk, en hulle beginne bewe. Kyk 'n bietjie terug oor 2017, laat rol jou gedagtes gou, hoe het u, nie gebewe dalk in die jaar, toe daar vir u, krisisse oor u pad gekom het nie. Hoe het u en ek nie gebewe, toe ons nie weet, hoe gaan ons môre, of volgende week, of volgende maand, in die oor staan nie. So moet nie dink, Agas, was maar net 'n pap broek nie. En wat is die gevaar? Die gevaar is, verskoon my, as hierdie Arameese twee konings kom, en hulle verwoes hierdie lijn van David, hierdie koningshuis van David, dan is alles verlore vir Israel. En wat doen die Here? Hy stuur Jesaja. Hy sê, kyk, die maag sal swanger word. En sy sal is seënbaar. En sy naam sal wees Immanuel, God met ons. Wat sê die Here vir sy volk? Niemand sal die lyn van David ooit vernietig nie. Want ek, die Here jou God, ek, Immanuel, is met jou. Wat beteken dit vir u en my vandag? Hierdie Jesus, sy naam moet Jesus wees, is Immanuel, God, met jou en my. Moet nie bewe, wanneer jy voor uitdaging staan nie. Kom, ek gaan vir jy lees, wat hy sê daar so, in vers 4 van Jesaja, neem jou in ag en wees gerus. Dominee, jy verstaan nie mooi nie, ek kan nie gerus wees nie. Die skrif sê, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees, en laat jou hart nie week word, oor hierdie twee rokende, stikkende brandhout nie. Hy praat van hierdie twee konings, as niks, weens die gloeiende toring van Resen en die Arameërs, en van die seun van Remalia. Hy sê, moet nie bewe vir hulle nie, Immanuel, God met jou. Vers 7, so sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie. Vind ons staan aan die einde van die jaar, en ons staan aan die begin van die nuwe jaar, en ons sit vanochtend en ons wil vrolik wees, en ons het Kersfees in gedagte, maar van ons sit, en ons is alweer bekommerd oor 1 Januarie. Jy moet hom Jesus noem. Immanuel, God met ons. Vers 13 wil ek lees, toe sê hy, luister toch. Jy sien, want hulle wil nie luister nie, hulle is gewone mense soos jy en ek. Luister toch, o huis van David. Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? En toe gee hy die belofte. Honderde jare vooruit, hier die lyn van David, God het 'n verbond gemaak met Abraham, met Isaac, met Jacob, met David ook. Hier die lyn sal die Messias, die verlosser, gebore word. Genesis 3 vers 15 het hy die belofte gegee, dat daar sal 'n Messias gebore word, 'n verlosser. Jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Immanuel, is nie ver God al ver nie, dis God met ons. O liefde, geliefdes, in Jesaja 8, net die volgende hoofstuk, is het nodig vir Jesaja, om hierdie gedagte vir die volk en vir die koningshuis verder thuis te bring. Vers 9 en 10, maak geraas oor volke en stort in mekaar en luister alle ver plekke van die aarde, gort julle en stort in mekaar, gort julle en stort in mekaar, neem 'n besluit en dit sal verydel word, maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Immanuel. Mense, omstandighede kan lyk asof dit ons oorweldig, ook in ons land, vriende. Ons moet vanochtend die waarheid vat van die woord, wat sê, God is met ons. In die Ou Testament het God gemanifesteer, ons weet, in die tuin van Eden was hy by Adam en Eva, ons weet wat daarna gebeur het, die sondeval, ons weet van die vloed wat gekom het, ons weet dat het God berou het, dat hy die mens ooit gemaak het, ons weet dat God 8 persone gered het, deur die ark heen, ons weet dat God vir hom 'n nuwe geslag begin het, ons weet dat hy interaksie gehad het, Immanuel, God met ons, hy wou met die mens nog altyd van alle ewigheid af, wou hy hierdie konnotasie gehad het. Ons weet in die Ou Testament is hy bedags in 'n wolkkolom, in die nag in 'n vuurkolom met sy volk. Ons weet toe hy die tabernakel laat bou het, toe sy daar, in die tempel wat later kom het, toe sy daar. God het by die mens kom tabernakel. Dit beteken tabernakel Mishkan in Hebreeus. Die Mishkan. Dit is afgelei van die woord Shakan, wat beteken om te rus by ons, by sy mense, om in te woon by sy mense. Immanuel, God met ons. As hy u verlosser geword het, woon hy moes deur sy Heilige Gees in u en my, ja of nee? Oh. Ja of nee? Dankie. Laat ek jou vang, laat jy wegraak. Geliefdes, ons verlosser wat gebore is, is die ware tabernakel. Jy moet hom Jesus noem. Die ware Immanuel, God met ons. Wat vandag dalk in jou hart is, wat bekommernis is, wat seer is, wat moeite is, wat verdriet is, of wat blydskap is. Hy is Immanuel. Wat 'n voorreg om te weet, hy tabernakel in ons. hy is saam met ons. Hy los nie jou hand nie. Jy moet hom Jesus noem, die derde gedagte, koning. Koning. Wanneer ek Matteus 2 lees vers 2, dan merk ek op dat hierna verwys word na Jesus as die koning. Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Herodes het 'n koningskap ontvang. Hy het ook, Herodes was ook half Joods gewees, en hy het 'n koningskap ontvang, sodat hy daardie streke van Judea kon regeer. In ruil daarvoor het hy sy eie volk verkoop. Hy het oor hulle geheers. En skielik is hy bekommerd, want sy koningskap word bedreig. En hy wil met negatiewe ervaringe, gedagte, gesindhede wil hy uitvind. En hy wil hierdie manne uit die ooste wil hy ondervra, waar is die koning van die Jode? Ek het so 'n bietjie gaan oplees, vriende, is baie interessant. Een van die kommentators wat ek gereeld gebruik, wêreldbekende persoonlikheid, wat geskryf het dat in die Romeinse historici, in daardie tyd voor Christus, het die Romeinse historici, en hy noem die name van hierdie historici, het hulle alreeds geskryf, dat daar vanuit die Jode, 'n magtige heerser gaan kom. En dit het die Romeinse Ryk baie ontstel. Want op daardie stadium was hulle die wêreldheersers. En hulle het nie geduld dat enige iets of iemand hulle sou teëgaan nie. Geliefdes, die woord praat van die wêreld was in afwagting op die koms van hierdie koning. Interessant, toe Pilatus Jesus laat kruisig het, kan nie onthou wat het hy bokant die kruis laat skryf? Jesus, die koning van die Jode. Een van die evangelies sê, hulle het vir Pilatus gevra, nee, haal dit af, hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Toe sê Pilatus, wat ek geskryf het, het ek geskryf, want hy was en hy is 'n koning. Dit is Jesus, die koning van die Jode, sê Matteus 27 vers 37. En weer eens beeld Matteus hom uit as hierdie soewereine, oppermagtige koning, vors. Sy koninkryk bestaan nie in rykdom nie, vriende. Sy koninkryk bestaan nie in glans en pracht en praal nie. Sy koninkryk bestaan in siele, mense, wat hy vrygekoop het met sy bloed aan die kruis op Golgotha. Sy koninkryk bestaan uit mense, wat sy grondwet van sy koninkryk, soos hy dit self aangekondig het in Matteus 5, Matteus 6 en Matteus 7, daar sê Jesus met sy eie monde, deur die pen van Matteus wat skryf, dit is hoe ek wil hê, my onderdane moet leef. Salig is die, wat rein van hart is, want hulle sal die koninkryk van God sien. Onder andere, die saligsprekinge, sy koninkryk bestaan uit mense wat sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins. Hy is 'n koning, geliefdes. Lukas gee vir ons 'n blikkie, wanneer hy skryf oor hierdie koningskap in Lukas hoofstuk 1. Ek lees vir julle vers 31 tot 33, ons is amper klaar. Hy vertel ook van die geboorte van Jesus, hy sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Onthou jy wat het ons gelees in Jesaja 7? Toe die koning daar en sy onderdane bevrees is, dat die Davidiese lyn, Davidse lyn van koningskap gaan vernietig word deur die koning van Aram. Hier kom Lukas en hy sê aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Ek wil vanoggend vra, net voordat ons die laaste gedagte gaan hanteer, liewe broer, liewe suster, van watter koninkryk is u onderdaan? Die koninkryk van die lig, Jesus se koninkryk, of die koninkryk van die duisternis? Waarmee hou ons ons besig? Want as ek die koning van alle konings se onderdaan is, dan doen ek wat hy wil hê ek moet doen. Ek sluit af. Jy moet hom Jesus noem, leidsman en herder. O, as jy Matteus 2 vers 6 lees, dan vind jy, en jy Bethlehem land van Juda is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Nou, jy kan gaan lees in die klein profete boek van Micha. Hy is net hier aan die agterkant van die Ou Testament. In Micha staan die helfte van hierdie woorde. Hy Micha wat vir ons sê dat Jesus in Bethlehem gebore sal word. En dan kom ons, amper sê ek die Engelse woord, ons tax collector, hierdie tollenaar broeder van ons Matteus, en hy beeld uit wat hierdie Jesus sal wees vir sy volk. Nou die van u wat dink verlede week, nee, op die 16e Desember nie hier kon wees nie, en daardie dag het ek gepraat oor die tema, die volk van God. En u sal dalk hier lees en sê, maar hy bly praat van die volk Israel. As u die boodskap gemis het, kry hom maar, ek sê net, dit is beskikbaar daar achter, dan sal u hoor dat ons daarin ook kwalificeer, dat die volk van God is Israel verseker, maar elke mens wat in hierdie lewe Jesus Christus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker, word deel van die volk van God. Die skrif sê so. Gaan kry maar die CD en luister daarna. Jy moet hom Jesus noem. Dis hy wat vir sy volk 'n leidsman gaan wees. Wat beteken die woord leidsman? Dit beteken hegeumai, beteken somebody who leads. Someone who's the chief or principal person. Iemand wat lei. Iemand wat in beheer is. Kom ons praat net gou al die oogies met my kontak. Weet julle wat is een van ons grootste foute, en ek bely myne ook, want dis my persoonlikheid. Ons wil in beheer wees. Ja of nee? Ons wil 'n situasie uitsorteer. En dis nie altyd in alle omstandighede negatief en verkeerd nie. Soms moet jy 'n plan maak. Maar weet jy, jy moet hom Jesus noem. Dis hy wat jou wil lei. Dis hy wat wil voorstap. Dis hy wat vir jou en my wil sê, my kind, dis die pad wat ek wil hê jy moet gaan. My kind, ek dink nie jy moet hierdie werk vat nie. Maar Here, dit is soveel geld meer. My kind, dis net 'n kort termyn hierdie. Die werk wat jy nou het, is 'n lang termyn. Hoor jy? Maar wat doen ons? Nee. Ons wil nie luister nie. He wants to lead. Hy wil jou en my in die nuwe jaar inlei. Hy wil vir my en jou 'n leidsman wees. Hy wil vir jou en my, as laaste gedagtetjie, 'n herder wees. 'n Herder. Ons het nie tyd om met u te gesels oor wat 'n herder alles doen, nie, maar ons weet, hy sien om na sy skape. En ek het vanoggend het ek Psalm 23 ook weer gelees, toe ek hierdie punt net so 'n bietjie deurwerk, en toe kyk ek of ek hom nog kan memoriseer. Is daar iemand hier wat Psalm 23 kan opsê? Ja, hier's 'n paar. Jy sien, vriende, om hom op te sê, ek kan ook, laat ek daarom nou nie op julle pik nie, om hom op te sê is een ding, dan ken jy die psalm. Maar ken jy die herde van daardie psalm? Dis die verskil. Ons sing, hy is my leidsman, hy is my Heer. Ons sing dit graag. Jesus sê in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Geliefdes, ek kan al die kennis hê van die goeie herder, maar as ek nie die ervaring het, dat hy vir my sy lewe afgelê het nie, het ek kennis versamel, en ken ek Psalm 23, maar ken ek nie die herder nie. Daarom kon David skryf in Psalm 23, die Here is my herder. 'N persoonlike saak. Engels sê, jy moet hom Jesus noem. Weet vandag, dat Jesus jou verlosser is. Ek gaan dit baie persoonlik maak nou. Weet vandag, dat Jesus jou verlosser is. Weet vandag, dat Jesus koning is van jou hart. Weet vandag dat Jesus Immanuel God is met jou. Weet vandag dat Jesus jou leidsman is. Weet vandag dat Jesus jou herder is. Mag hierdie kers wees vir u wonderlike dag weer saam met geliefdes, maar bo alles met hierdie wonderlike wetes, my Here, my God, my verlosser, my herder, my leidsman, my koning, God met my. Amen. Kom ons buig saam. Vader, ons aanbid u en ons eer u vir die wonderlike woord, die beloftes wat waar geword het van die maagd wat sou swanger word, die feit dat het waar geword het dat sy vader Josef geluister het en om Jesus genoem het, die feit, Here, dat hy bekend gestaan het as die verlosser van die wêreld, die koning van die Jode, ons koning, die herder van sy volk, die leidsman, Immanuel met ons, en dan daar, in hoofdstuk 2 vind ons ook so plus minus 8 keer, waar daar ook na hom verwys word as die kindjie, om maar net, soos die Engels dit sê, a young child, ons te wys dat hy ook 'n kind was, soos ons was. Ons eer u vandag, word verheerlik, Here Jesus, en mag u kom, om u kinders te kom haal, wanneer dit u tyd is. Amen.